vam prijazno sporoča, da je danes nedeljsko jutro, da je ura 6 in torej je čas, da se zazremo današnji dan in vam odkrijemo, kaj vse pripravljamo. Ljubezen do naših bližnjih ureja ljubezen do Boga, tako v komentarju ob današnjem evangeliju pravi sveti Hieronim. Kaj pa pravijo naslovi današnjih oddaj? V tripu cerkve boste lahko prisluhnili pogovoru z rektorjem bogoslovnega semenišča v Ljubljani Petrom Kokotcem. Odgovarjal je na vprašanja, kakšna je njegova vloga v bogoslovju, zakaj bi se v današnjem času mlad človek sploh odločil za duhovni poklic in kaj storiti, če se pri kom pojavi strah, da izzivov ne bo zdržal. Več ob osmih. Gosta oddaje iz življenja vesolne cerkve ob devetih bosta Katarina in Markon Zobandora, ki bosta predstavila življenje gibanja fokolarov v Združenih državah Amerike, kjer sta svojo družino preživela dobra dva meseca. Mašo bomo danes ob desetih prenašali iz cerkve Marije Vnebovzete na Prihovi pri Slovenskih Konicah. Že zdaj vas vabimo, da vsem vašim bližnjim, ki ne morejo domačo župnijsko cerkev omogočite, da bodo pri sveti maši s pomočjo radijskega prenosa. Te dni mineva 71 let od ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev. Kaj je njegova glavna naloga in kako se v delovanje vključujejo mladi, boste slišali v popoldanski oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. Še prej pa vas ob 11. vabimo, da prisluhnete naši redni nedeljski kmetijski oddaji in ob 15. ne smete zamuditi utripa dneva naše osrednje informativne oddaje. Še v večer se zazrimo. V oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30 boste lahko slišali aktualni komentar ob svetovnem dnevu begunca, ki ga je napisal pater dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije. V oddaji Vstani in hodi, ki pride na vrsto ob 19. bo misel tekla o spoštovanju, predvsem o spoštovanju do staršev. V oddaji Moja zgodba bo naš gost profesor dr. Anton Perdih, avtor knjige Vojni in povojni utrinki. Njegovega očeta so Italijani leta 1943 odpeljali v taborišče. Po kapitulaciji so ga zajeli nacisti in odpeljali v delovno taborišče v Nemčijo. Domov se je vrnil junija 1945, več zvečer ob 20. S pogrebnimi pesmimi bomo zaključili predstavitev cerkvene ljudske pesmarice v oddaji O klasiki drugače, v drugem delu pa bomo poslušali Credo, Sanctus in Agnus Dei iz maše v Azduru Franca Schuberta. Začeli bomo ob 21. Tako, to je bilo nekaj utrinkov iz našega današnjega nedeljskega radijskega sporeda. Vabljeni k poslušanju. Naj vam bo lepo v naši družbi.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Kadar konec je san, sonce vzhaja že nad obzorjem lepo, žarki mi srce požajo. Eden izmed njih je posebej žari, spjev se prezgodaj očel, dan moj svetel ni, kakor bil je nekoč, zgodaj krije ga temna noč. Ko nekoč presredi zvest bom zagled, žarek zlat življenja, ki razsvetljuje mi in polepša sive dni. Zdaj že sončka dva dni velepšata mi, trudim se, želim biti zlatka kot ti. Šel k tebi dja k večnosti, ima žarek bil prav vse dni. Ko nekoč presredi zvest bom zagledal, končno ti bom lahko vse povedal. Žarek zlat življenja, ki razsvetljuje mi in polepša sive dni. Končno ti bom lahko vse povedal, da zamesi žarek zlat življenja, ki razsvetljuje mi in polepša sive dni, ki razsvetljuje mi in polepša sive dni.
Dobro jutro, 6:12, z vami jutranji valovi Radija Ognišče. Če se odpravimo kar daleč v preteklost, potem lahko pokukamo v leto 1935 in v takratni kroniki so meteorologi zapisali, da je bila v večjem delu Slovenije popoldne najtoplejše v obdobju od leta 1895 do 1949. Marsikje se je namreč živo srebro povzpelo nad 35 stopinj. V Murski Soboti so izmerili 39, v Lenartu pri Brežicah je bilo 38,2 stopinji Celzija, v Ljubljani 38 stopinj in na Rakitni 33,2 stopinje Celzija. No, kako bo letos v naslednjih dneh, ko bo bolj kislo, vsaj tako pravijo, pa nam bo obširneje povedal današnji dežurni vremenoslovec čez približno 12 minut.
mora biti nekaj več. Tiho sem molila, če Bog obstajaš, naj te doživim. Ko sem srce za te odprla, začutila sem dotik, toplina te ljubezni me zaobjela je povsod, da si vreden ti, zdaj vem. Opiram se na te, si trdnjava, braniš me, čutim, da
na 17 minut, zdaj, ko je zapela Ingrid in spomnila na te odnose in kako se rojevajo, mi prihaja na misel tale star ljudski pregovor, ki pravi, za srečo zakonu ne zadostuje, da se poročiš s človekom, ki ga imaš rad. Ljubiti moraš človeka, s katerim si se poročil. Zato pa je lahko izziv prav vsak dan. In današnja nedelja tudi naj bo blagoslovljena.
Lepo išči jo, lepo dari jo,
na svijet.
Dobro jutro, 26 minut.
Leti se me tako dotakneš, da lažje premagujem laž. Leti me z upanjem navdahneš, leti me res poznaš. In kadar kaj mi gre narobe, pokličem te in že si tu. Kemija tvoje mi podobe, prežene von strahu. Časen svet, ko se v molitvi priporočam, mi izrisuješ svet. In kadar kaj mi gre narobe, pokličem te in že si tu. Kemija tvoje mi podobe, prežene von strahu.
Radio Ognjišče informira.
Tudi iz druge strani.
V tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
Analize z gosti v oddajah, pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
Informativni program Radia Ognjišče.
Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
V današnjem nedeljskem jutru je z nami dežurni prognostik, gospod Andrej Velkavr. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kaj nas čaka?
Ja, danes je en vroč in sončen dan, s to razliko, da bo pač danes, ki na severu popoldne možna kakšna nevihta, zlasti v hribih, kakšna temperatura je pa nekje od 27 do 33 stopinj, ponekod malo jugozahodnega vetra, drugače pa nič posebnega, pravzaprav lepa nedelja. No, jutri nas bo od zahoda dosegla hladna fronta, ki bo nekoliko pokvarila takšno vzdušje. Dopoldne bo sicer precej jasno, pihal bo jugozahodni veter, popoldne pa se bo na severu začelo oblačiti in pojavljati se bodo začele krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem proti večeru začele pojavljati tudi južneje, ne pač verjetno ne čisto povsod, tako da bolj v južni polovici Slovenije, pa morda na skrajnem severovzhodu, bodo nevihte manj verjetne, lahko da jih tudi ne bo. Bo pa potem v noči na torek še tu in tam kakšna ploha lahko, pa tudi torek zjutraj, sprva še manjše krajevne padavine zlasti v srednji in severozahodni Sloveniji, potem pa se bo torek čez dan razjasnilo in prihodno bo malo hladneje. V sredo pa na to tako zopet bolj poletno, sončno s popodanskimi plohami, krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo tudi verjetnejše bolj v severni polovici Slovenije. Danes torej lahko rečemo, če ne boste ravno hodili kam hribe ali pa bolj na sever, bo v večjem delu Slovenije stabilno, suho, sončno, potem prihodnih dneh pa zopet bolj spremenljivo in zlasti v popodanskem času krajevne plohe in nevihte.
Morda lahko pokukava še proti koncu tedna, se bo potem ustalilo?
Ja, v bistvu ne. Ja, prihodni teden bo sicer kakšen dan, recimo sreda, četrtek izgledata, no sreda, kot sem rekel, bodo popodanske plohe, četrtek morda manjša verjetnost za nje, ne, pa morda bolj zopet v hribovitem svetu. Potem pa proti v petek nekoliko bolj, pa v nedeljo, v soboto malo manj, potem pa je že pri takem tipu vremena težko reči, ampak ja, ne morem reči, da bo v druga polovica tedna vreme stabilno, ampak se bomo morali verjetno spopadati ravno s to možnostjo bolj popodanskih neviht kot kaj drugega.
Tako. Gospod Andrej, hvala lepa za tale pogled. Lep dan, čeprav je delaven.
Hvala lepa.
Nasvidenje. Ja. 6:29 minut. Je 6:30 minut, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so poročila, pripravila jih je Tanja Dominko. Odstavljeni generalni direktor statističnega urada Bojan Nastav bo na upravno sodišče vložil tožbo. Prepričan je, da je sklep o razrešitvi nezakonit, saj vlada ni upoštevala zakona o državni statistiki. Želi si, da bi to dilemo razrešili za v prihodnje, pri tem pa bo vztrajal do ustavnega sodišča, če bo treba. Prihodnji teden bo potekal vpis na srednje šole in gimnazije za prihodnje šolsko leto. Za novince je še na voljo več kot 4000 prostih mest, na šolah z omejitvejo vpisa pa še 366, tudi nekaj na gimnazijah, a večinoma v manjših krajih. Letos je namreč interes za vpis na gimnazijo spet večji, med srednjimi šolami pa je več zanimanja znova za program ekonomski tehnik, kozmetični, medijski, farmacevtski, veterinarski tehnik, tehnik oblikovanja, za predšolsko vzgojo, medtem ko je pri srednjem poklicnem izobraževanju največ zanimanja za programe frizer, autoserviser, mehatronik, računalnikar, elektrikar, oblikovalec kovin, orodjar, tudi mizar in slaščičar. Tudi letos so imeli mladi priložnost zahvale za uspešno šolsko leto pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Mnogi so tja poromali peš, čeprav tokrat zaradi razmer ne v organizirani obliki. Zjutraj je Sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ob tej priložnosti smo mlade vprašali, kakšen nasvet bi dali novim generacijam.
Ja, ne vem, da je sprotno delo lažje.
To, da se res treba učiti sproti in da se res treba učiti za svoje znanje, ne pa samo za ocene.
Ne se učiti vse zadnje trenutke, pa hod študentskim mašam in boš lažji prebrodu čez vse težke trenutke.
Podučevanje ni v redu ali pa pozno odpravljanje spat, zato ker se mi zdi, da je to preveč škodeš sam seb, ker ni potrebno. Raj se ne spite, pa uživajte vsako jutro.
Da ne si ne delajo prevelikih planov in hudih načrtov. Mislim, je prav, da so in je super, da so, ampak da ne pustijo prostor še za svetega duha.
Šport, bronasta olimpika Vesna Fabjan je v nordijskem centru Planica zadnjim krogom na snegu uradno končala kariero smučarske tekačice. Nosila je dres številko 4, s katerim je osvojila tretje mesto v sprintu na igrah v Sočiju leta 2014. In kaj bo Fabjanova počela v prihodnosti?
V bistvu ostajam še vedno vključena v tem športu, sicer v drugačni vlogi, malo bolj v trenerskih vodah, tako kot Juri Tepeš, sem se tudi jaz priključila projektu RKŠ, se pravi razvoj kadrov v športu in bom s svojim izkušnjam in znanjem poskušala pomagati mlajšim tekmovalcem. Mislim, da lahko jim pač veliko informacij in veliko znanja lahko prinesem, tako da jaz upam, da jim bo to koristilo.
Danes bo precej jasno, popoldne bo na severu možna kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne precej jasno, pihal bo jugozahodnik, popoldne bo od severa oblačnost naraščala, Plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, zvečer se bodo pojavljale tudi južneje, ponekod bo zapihal okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj. Obeti, v torek bodo sprva še manjše krajevne padavine, čez dan se bo zjasnilo, v sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji to jutro, Ljubljana jasno 17, Maribor in Koper 20, v Mariboru piha severozahodnik 10 km na uro, Novo mesto jasno 16, tudi Celje 16 stopinj, Murska Sobota jasno 18, Tolmin in Ajdovščina 16, Vrhnika 18, Idrija 13, Črnomelj 18, Litija 14, Jezersko in Rateče 12 stopinj, Mežica 15, Ravne na Koroškem 16, Ptuj 17, Listca jasno 18, piha severni veter 19 km na uro, Babno polje 9 ter Kredarica jasno in 10 stopinj Celzija. Danes velja omejitev vožnje za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol med 8 in 21 uro, na primorskih cestah pa do 22 ure. To jutro je na mejnem prehodu Gruškovje kar zelo dolga čakalna doba za vstop tovornih vozil, in sicer 7 ur. To so bila druga jutranja poročila, ura je 6:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Sport center Prodnik, raj za prave gurmane.
Sirovi štrukli, čebulna juha
in prava domača hrana.
Oho, tudi prespite lahko, se okrepčate v gostišču in očejate v vinski kleti.
Apartmaji, kongresna dvorana, poroke in praznovanja.
Ni da ni. Šport center Prodnik. 03-838-10-30.
Priporoča Radio Ognjišče.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno. Za dolgoročne prihranke potrebujete le 5 minut za klic in račun trenutnega dobavitelja. Pokličite na 080 15 58.
Poslušate Radio Ognjišče v Mozirju na frekvenci 105,9 MHz. Dobro jutro.
Солнце Божье, криве поля, крошня птиц. chcesz w okolicy i osobie nebosice obi czas ich zaoprzeł. Prawi biser sode żele kimet gore sejeł i zibel zelena Gorste wasice Słońcu żary Róże na okni Rdicze dechty Tukaj ludzicze Leprosto żywy Róże na okni Rdicze dechty Ljudiše preprosto živi.
Ja, eno tako lepo nedeljsko jutro je in če ste že po konci, če ste morda zalili v vrtovih in ste zdaj pri kavi, morda razmišljate, kaj bo prinesel teden, ki je pred nami, kaj bi lahko postorili. No, o tem smo govorili tudi v eni od svetovalnic v minulem tednu. Naša gostja je bila gospa Fanči Perdih, ki lahko rečemo, je kar enciklopedija takega praktičnega znanja dela v vrtovih in takole je rekla, maj ni mesec, ko korenček in rdeča pesa uspeta, če pa jo zdaj sejemo, bomo imeli obilo pridelka v oktobru in novembru. Za visoke fižole je čas do 15. julija, nizek fižol se lahko sadi do srede avgusta, če ga uporabljamo samo za stročje. Vse zgodnje posevke bomo lahko nadomestili tudi s temi rastlinami. Pri stročjem fižolu pa je dodala še en nasvet, če ga bomo obirali na dan za cvet, ga bomo obirali in obirali in obirali. Če vas zanima več, odklikajte na spletno stran radio.ognisce.si, najdete precej napisanega, slišite pa lahko čisto vse. 6:41 minut.
Sem našla Sreča je v nasmehu in milejše so oči Moja ljubezen vem, da to si dal mi ti Oh
Pri današnjih svetih mašah bomo prebirali Evangelij po Mateju, kar težke besede. Tisti čas je, rekel Jezus svojim apostolom, kdor ima očeta ali mater rajši, kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši, kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene, in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. To so besede iz današnjega Evangelija po Mateju, ki jih bomo brali pri svetih mašah. V nadaljevanju današnjega jutra pa nas bo nagovoril ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Počasi sonce za dobravo utaplja v luži se krvi. Zamišljen gledam v daljavo, daljavi luč neki gori. Počasi stopam po stezici, šum listja spremlja moj korak. Za mano hrasti na ravnici, pred mano veter skozi zrak. Za mano hrasti na ravnici, pred mano veter skozi zrak. Časi mi srce razžira, a jaz trepičem brez moči. Nocoj srce razum prezira, počasi se ravan mrači. Počasi mi srce razžira, a jaz trepičem brez moči. Tvoj srce razum prezira, počasi se ravan mrači. nuovo jutro. Virujem da tano dan, opignam te moter pjenja, verujem dan stajenja, verujem dan stajenja.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, obhajamo 13. nedeljo med letom, 29. junija pa praznik apostolov Petra in Pavla. Veselimo se diakonskih posvečen, mašniških posvečen, veselimo se zlatih maš, bisernih maš, drugih jubilejev. Hvaležni za mnoge darove, ki nam jih Bog daje, za dar duhovništva, za dar cerkve, za dar občestva. Razmišljajmo o tem, kako smo združeni v občestvu cerkve. Cerkve, ki je Božja in človeška, in hvala Bogu na temelju Kristusa, tista, ki ostaja ob vseh spremembah, vseh časih in prostorih, močna in blagoslovljena. Mi pa naj bi bili priče Kristusove ljubezni, njegove dobrote, in da bi to občestvo prinašalo upanje v družbo, konkretno situacijo, resnične stvarne probleme ljudi, s katerimi se srečujejo, prinašali naj bi upanje, misionarji dobrote, usmiljene naj bi bili, misionarji pravičnosti in ljubezni in medsebojnega sočutja, skrbi in odgovornosti za ljudi okrog nas. Angleško-irski dramatik in komik Bernard Shaw je zapisal, da obstaja 5 stopenj laži. To so po vrsti: navadna laž, vremenska napoved, statistika, diplomatska nota in na koncu uradno sporočilo. Statistika je torej po njegovem 3. stopnja laži. Seveda nam takšna zajedljiva ugotovitev pride prav zlasti takrat, kadar nam kakšni izsledki niso pogodu, sicer pa ravno statistiko radi razglašamo za sveto in brezprizivno resnico. Kakorkoli je ta misel Bernarda Shawa zanimiva, izzivalna, morda tudi ne skriva vse resnice, pa je vendarle v njej sporočilo, da tudi statistiko, vse to, kar merimo lahko na zunaj, hvala Bogu, ni edini izraz pravega in resničnega življenja. Statistike o stanju krščanske vere in krščanskih cerkva v Evropi niso posebno zavidljive. Sociologi in zgodovinari govorijo že kar o krizi krščanstva. Nastaja vtis, da je to tako rekoč opravilo svoje, da je odveč in se lahko mirno poslovi z prizorišča zgodovine. Delno so k temu pripomogli ateistični režimi v vzhodni in južni Evropi, ki jim je uspelo v veliki meri uničiti vero v Boga. A tudi na zahodu so se vezi kristjanov s cerkvijo močno razrahljale zaradi vedno bolj podivjanega liberalizma. Od 60-ih let dalje smo priče upadanju verske prakse in udeležbe pri bogoslužju. Veliko je tudi izstopov iz cerkve, zlasti v nemško govorečih deželah, pri tem ugotavlja protestantska cerkev še bistveno više število kakor katoliška. Lahko bi našteli še druge znake in krize krščanstva: pomankanje duhovnikov, praznjenje samostanov, naraščanje števila zakonskih ločitev, zmanjševanje vpliva krščanstva v javnem življenju, odsotnost krščanskih norm in vrednot v gospodarstvu, kulturi in drugod javnem življenju. Mar ni torej dovolj razlogov za črnoglednost? Ali nismo morda kristjani stavili na napačne karte? ali smo se zares znašli na ladji, ki se potaplja. Tako se utegne spraševati marsikateri kristjan. Toda merim, da ta kriza ni nujno nekaj slabega, ampak utegne pomeniti tudi spodbudo za nov začetek. Toda kakšno gotovost ima cerkev, da kljub krizam ne bo nekoč tudi sama končala na smetišču zgodovine, kakor se je zgodilo že tolikim napuhnjenim ideologijam in režimom tega sveta. Te gotovosti ne bomo naslonili na kakšne statistične kazalce ali ankete, ampak na veliko trdnejši temelj. Na trdna tla njene vere, vere celotne cerkve. V tej veri so koncilski očete zapisali: Cerkev nadaljuje svoje romanje med preganjeni sveta in tolažbami Boga. Tako je zapisal sveti Avguštin in oznanjuje Gospodov križ in njegovo smrt, dokler Gospod ne pride. Krepi pa se v moči vstalega Gospoda, tako da s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmaguje nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami. Sredi nemirnega in cerkvi nenaklonjenega 19. stoletja je bil angleški teolog in kardinal John Henry Newman prepričan, da cerkve na vse zadnje ne gradimo mi, ampak Kristus. Takole je zapisal sveti Newman. Nismo mi ustvarili cerkve in tudi uničiti je ne moremo. Vsa zgodovina krščanstva je eno samo zaporedje nemira in nereda. Zdi se, da je vera stalno na tem, da izdihne. Kristusova stvar je vedno v smrtnem boju, kakor da je le vprašanje časa, kdaj bo konec. Toda Bog iztrga svoje izvoljene iz besnečih valov zla ravno takrat, ko je divjost voda narasla do vrhunca. Ne bojmo se viharjev, ki prihaja nad nas. Vedno so prihajali, vedno bodo, naš delež so, del našega življenja. Katoliška cerkev je spremljala človeško družbo skozi nove in nove prevrate. Prešla je celo kolobar sprememb, da dokaže, kako je neodvisno od vsega. Prestala je preizkušnjo vzhoda in zahoda, strani monarhij in demokracij, miru in vojni, po cesarskim in plemiškim trinoštvom, mračnih in razsvetljenih časih, barbarstvu in višku omike. Cerkev ne prihaja iz sveta, nima korenin iz zemlje, ni človekova dekla, sicer bi jo človek mogel uničiti. Čas in kraj in ne moreta do živega, ker je njen izvor tam, ker ni ne časa in ne kraja. Bili so časi, ko se je cerkev znašla bodi si iz zunanjih ali notrnih razlogov, kakor da umira. A njena čudovita vstajenja prav takrat, ko je svet že slavil zmago nad njo, so nov dokaz, da v njej ni kali propadanja. Te mislivica, ki je svojim prodornim pogledom videl prihodnost, so danes prav tako resnične in ohrabrujoče, kot so bile pred 150 leti. Ta samozavest Kristusove cerkve, skoraj 2000-letne ustanove, ki se opira na Kristusovo zagotovilo nepremagljivosti, je šla mnogim veljakom zgodovini močno na živce in jih je močno motila. Ampak Kristusova cerkev smo pravzaprav vsi mi, vsi kristjani, poklicani, da smo v občestvu živa priča upanja, radosti, veselja, predvsem pa, da bi se svet, ko se človek vedno bolj zapira vase, vedno bolj zavedal in mi vsakdo na svoje mesto razsvetljeni po svetem duhu, da samo v ljubezni, tihi in dejavni odgovornosti za bližnjega gradimo občestvo, živo vez, medsebojne povezanosti, prijateljstva, kadar smo skupaj, kadar smo v občestvu, kadar smo drug z drugim in drug za drugega, kadar znamo v drugem odkrivati obličje Božjega, takrat temu svetu lahko prinašamo upanje. Živimo iz tega daru konkretnih dejanjih, da bo naše občestvo moglo v okolju, kjer živimo, družiti, ker smo konkretni situaciji, ker smo prinašali